Bepleyer adatlı radiyeti. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 12-nji sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Harun Parada taýýarlanýan eserleriň arasynda ýarawsuzlyk köpelýär. Aşgabatyň köwda resmiýleri ýylaty bitli we gurçukly un satyp alyjylara onu iýmezligi maslahat berýärler. Yangın sönürcü edaraların işgarları telekeçileri varlap cerime yazmalılığı için meş, nohut bilen hasaplaşı yarlar ve beylek tazırıklar. Odalı on kavarlar dinle. Olar ulen sizmen yoksun anna urvan tanş ediyar. Havar kullukları Abasa'nın devlet sekreteri Antony Blinken'ın İran'ın dondurulan emlaklarının 6 milyar dolarına girilen sanksiyonu yatırıp Abasa İran tutuklarının alış çalışığının çeğinine bu seri işlerinin Günörtü Kareye'den Katar'a geçirilmeğine ruhsat vermek arada kararı kol çekenliğini havar verdi. Tehran 11. sentyar günü İr'den çalışığın yakın vakitte tamamlanacaktığını ananyanlığını melum etti. İran ve Abasa resmileri geçen ay Abasa İran kosur ayetli olan 5 Amerikalini tutsoğulukta saklanılayan evin türmesinden öy tutsoğuluğunu geçirmek varada alalasık kazananlıklarını aittiler. İran'ın hopsuzluk güçleri herki gozgolon torkunun altında 40 tövörevi dasarı yurtlar ayetini tutsoğu etti ve onların ne hil cenayette ayıplanayanlığını köplenç açık aitmadı. Günvatar yurtları İran'ın kosur ayetli olan adamları ve dasarı yurtlar ayetlerini zamun alıp onlardan tutsoğuları alışma için peyda alınmağı sinansiyanlığına ediyarlar. Türkmenistan'ın Belgiye Patsalığındaki ilçisi 7. sentyarda Demirgazyk Atlantik şertnamasy gurulmasynyň baş sekretary Jens Stoltenberg Türkmenistanyň NATO-nyň ýanynaky wekilhanasynyň ýolbaşy hökmünde öz ynanç hatlaryny gowşurdy diýip Türkmen Medeniýeti 11-nji sentýabrda habar berdi. Duşlukda Türkmenistan bilen birleşigiň arasynda gatnaşyklaryň häzirki ösüşi ara alınıp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň NATO-nyň ýanynaky wekilhanasynyň ýolbaşy himiki, biologi, radiologi ve yadra hoopsuzluğu adattan nasar yağdaylar, kiber hoopsuzluk, harbi lukmançılık, terrorçuluğa karşı görüşmek, bir kanun neşel hükdasına karşı görüşmek ve harbi hünermenlere dasarı yurt dillerini öğretmek maksatnamalarını öz sınalayan hizmettaşlığın esasi uğurlarını beyan etti deyip havarda ediliyor. Metduat habarlarının aydınlığına göre Demirgazyk Koreya'nın lideri Kim Jong-un, Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ile Karasulyan duşunun öngü sirasında orsiye tegelli. Rusya'nın Riyanovast habar kulluğu Kim'in münüp geliyen uatlısının Primorya sevetine ağırlaşanlığına aydıp video yazgı görközdi. Kremlin maglumatyna görä Kimin Putin bilen ýakyn günlerde Primorye sewtiniň port şäheri Vladivostokda duşmagyna garaşylýar. Abasa resmiýleri Putiniň Ukraina gorawçylarynyň haýallyk bilen ilerleýän garşylykly hüjümlerini garaşdyrmak üçin Pyhenýanyň has köp ýarag we artilleriýa kömegini soramagynyň mümkinligini öňe sürýärler. 11 sentýabr günü geçlik güldürçe Demirgazyk Makedoniýaly paýtagtyň köçelerine çykyp adalat bolmasa parahatçylyk ýok diýen şygara gyýyrdylar. Ankaloyu puduğundaki korrupsiya ve hiyanatçılık ayıplamalar vavatında adaletin dikeldilmeğini talep ettiler. Skopje'deki demonstrantlar bu meselenin mümkün olduğu çalt aydınlaştırılmak için resmilere bir hepte vaat verdiler ve seyredilmedik yağdayında hakimiyetlerin has güçlenirilen protestlerle yüzeyiz bolacaklıklarını duydurdular. Prokurorlar ve İçeri İşler Ministerliği şu ayın başında devlet eğitiliğinin hakkı hastahanıdan Karavağlar'da satmak için uğurlanan mühüm dermanlar ve veripeden neye doğru peydalanmakla bağlı deslapkı dermanları ilan ettiler ve bu yağda ilkinci protestlerin dönemini alıp geldi. Liviya'nın günlüğür sevitlerine dören güçlü su coşması münlür çadımın ölmeğine ya da direksiz gitmeğine sebep oldu. Derya'nın su köpölüp bir şehrin en çimetrağını suwasy. Suw joşmasy 10-njy sentýabrda turan Daniel tupany bilen utgaşyp akym urunnaky 2 bent böwsülenden soň 100 000 çemesi ýylatly Derna şäheriniň derýa ýakasynda gurulan köp gatly jaýlaryna we beýlek binalaryna uly ziýan ýetirdi. Ölenleriň sany gaty köpge müňler çadymy ýetip biler diýip Gyzyl haç guramasynyň medduat sekretary Tamer Ramadan aýtdy. Siz soňky habarlardan dinlediňiz.